Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Pitamo i Metohijskoj župi. Nadomak Rugovske klisure i Pećke patrijaršije nalazi se grad Peć, pod čijim ćemo krovovima biti ove noći. Peć je gradsko naselje i sedište istoimene opštine koji se nalazi u severozapadnom delu Metohije. Ranije se taj deo Metohije oko Peći zvao i Hvosno. Hvosno je raniji naziv za severni deo Metohije, prostor bogat srednjevekovnim manastirima i crkvama, koje su izgradili srpski kraljevi i lokalna vlastela. Hvosno je prostor koji obuhvata oblast savremenih gradova istoka i Peć na Kosovu i Metohiji. Ime Hvosno izvedeno je iz staroslovenske reči hvost, što znači debelo drvo, verovatno zbog gustih šuma koje rastu na padinama okolnih planina. Drugo objašnjenje je da je to slovenska reč i da potiče od imena neke vrste trave, korova koje je raslo u Metohiji. Oblast Hvosno je bio naseljen Srbima u 6. veku, za vreme masovnih slovenskih migracija na Balkansko poluostrvo. U 9. i 10. veku je deo srpske državne dinastije Vlastimirovića. Nakon pada dinastije Vlastimirović, Hvosno je verovatno palo pod bugarskom vlašću, a posle pada Bugarskog carstva 1018. godine došlo je pod vizantijsku upravu za naredna 2 veka. Hvosno se prvi put pomenje kao Hosnos u 1018. godini kao mesto pod jurisdikcijom episkopa Prizrenskog u 3 povelje cara Vasilija II. Pod upravom Ohridske arhijepiskopije. U drugoj polovini 12. veka srpski veliki župan Stefan Nemanja je uspeo da dobije nezavisnost od Vizantije i teritorija pod upravom srpskog župana počinje da se širi i na Hvosno između ostalih vizantijskih teritorija. Hvosno se pominje u žitijama Svetog Simeona, napisane između 1201. godine i 1208. od strane njegovog sina i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, kao jedan od okruga koji je srpski veliki župan Stefan Nemanja, Sveti Simeon, osvojio od Vizantije od 1180. godine i 1190. Grad Peć se prvi put pod ovim imenom pominje 1202. godine, pre toga je imao nekoliko naziva u zavisnosti od toga ko je gospodario tim krajevima. Grad su verovatno osnovali i Iliri. Nalazio se na strategijskom položaju na reci Bistrici, koja se uliva u Beli Drim istočno od Prokletija. Grad se nazivao Pescium. Tokom rimskog perioda, pod nazivom Sipartanum, sreće se kod Ptolomeja u njegovom poznatom delu Geografija. imao je status municipijuma, što je značilo da je imao svoju samoupravu i da je bio drugi grad tog ranga na prostoru današnjeg Kosova i Metohije, odmah posle Ulpijana. Vizantijski istoričar Prokopije ga naziva Penca, koji zamenjuje naziv Sipartanom. U antičkoj peći zna se da je lokalitet gradina vrlo značajan, kao i niz drugih lokaliteta koji pokazuju da je bio administrativni centar ovog dela Balkana. U 12. veku je nosio ime Ždrelnik, zato što se nalazio na ulazu Ždrelu u Rugovsku klisuru. U 13. veku pominje se kao grad Peć, koji se razvijao uz tek prenetu stolicu Srpske crkve iz Žiče u Peć. U 14. veku ga pominju Dubrovčani i Kotorani, koji su imali svoje trgovačke kolonije u Peći. Godine 1378. se pominje karavan. Grad Peć je bio sedište srpske države, prvo organizovane kao arhijepiskopija, a zatim i kao patrijaršija, od 1346. godine, kada je car Dušan proglasio srpsko carstvo. Grad je tada uživao mnoge povlastice srpskih vladara i dobijao bogate poklone od njih i stranih velikaša. Grad je bio vezan za arhijepiskopa, kasnije patrijarha, i bio je pod direktnom njegovom vlašću. Odlikovao se bogatom i raznovrsnom arhitekturom. U Peći se proizvodilo mnogo artikala, počevši od prehrambenih i odevnih do predmeta visoke umetničke vrednosti. Tada su u gradu radili najbolji majstori, filigrani, kovači, krojači i drugi. Za poglavara srpske crkve se kovao poseban novac, a također se proizvodila svila. Grad je bio čuven van granice tadašnje srpske države po uzgajanju i proizvodnji šafrana, koji se koristio i kao začin i kao boja za tkaninu.
Prepojalo mor Filente, prepojalo mor Filente, na vratima Adil Verjova, na vratima Adil Verjova. Adil Verjovi poručuje, Adil Verjovi poručuje, ustaj, ustaj, Adil Verjovo, ustaj, ustaj, Adil Verjovo. Thank you.
Što si uzela ličnoga muža? Što si uzela ličnoga muža? Ličnoga muža, lele, ne domaćina. Ličnoga muža, sestro moja, čute kjevenje.
Posle boja na Kosovu 1389. godine Peć je bila pod vlašću Balšića, a potom je pripala srpskoj despotovi. Turci su konačno osvojili Peć sredinom 15. veka, čime je na ovom području označen početak brojnih promena, uključujući i promenu imena Ipek. Za područje Severne Metohije Turci su osnovali poseban pećki sandžak. Poznata je prva pobuna, ustanak, protiv Osmanlija 1455. godine, koji je krvavo ugušen. Grad je naseljen brojnim turskim porodicama, čiji mnogi potomci i dalje žive u ovim predelima, i poprimio je upadljivo orijentalni karakter sa uskim ulicama, širokim čaršijama, kućama balkanskog arhitektonskog nasleđa. Grad je također dobio islamski karakter izgradnjom nekoliko džamija, od kojih su mnoge sagrađene na temeljima pravoslavnih bogomolja ili su pravoslavne bogomolje pretvorene u islamske. Jedna od njih je Bajrakli džamija, koju su Turci podigli tako što su crkvu Ružicu pretvorili u islamsku bogomolju u 15. veku.
Noć tamna,
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Ove noći smo u Peći. Petovekovnoj otomanskoj vladavini je došao kraj 1912. godine, tokom prvog Balkanskog rata, kada je Crna Gora zauzela grad. Krajem 1915. tokom Prvog svetskog rata zauzeli su ga Austrijanci. Posle 1918. Peć je postala deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Između 1931. i 1941. godine grad je bio pod upravom Zetske banovine. Od 1945. grad je deo socijalističke autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sastavu Srbije i SFRJ. Odnosi između Srba i Albanaca, koji su većinsko stanovništvo grada u 20. veku, su često bili napeti tokom ovog veka. Ovo je došlo do vrhunca tokom rata na Kosovu 1999. godine, tokom kog je grad teško oštećen. Dalju štetu grad je pretrpeo u nasilnim međuetničkim nemirima marta 2004. godine. Pored manastira Pećke patrijaršije, u neposrednoj blizini Peći se nalazi i manastir Visoki Dečani, koji je u spomenutu stolicu srpskih patrijarha stavljen pod zaštitu UNESCO-a. Tu je i manastir Svetog Preobraženja iz 14. veka u selu Budisavci, 17 km od grada. Manastir Pećka patrijaršija je skup crkava na domaku Peći, kraj Pećke Bistrice, a na ulazu u Rugovsku klisuru. Pećka patrijaršija je jedan od najznačajnijih spomenika srpske prošlosti. U njoj se vekovima nalazilo sedište i mauzolej srpskih arhijepiskopa i patrijarha. Od svog postanka u 13. veku, patrijaršija je okupljala učene teologe, vrsne književnike i obdarene umetnike i svi su oni u njoj ostavljali svedočanstva o ovom pregalaštvu. Stoga je ona danas ne samo staro središte srpske crkve, već i mesto gde se čuva značajna umetnička zaostavština. Ovde se nalazi spomenik prirode Šamdud, star oko 750 godina.
Ognjištu puste kuće plakala je jedna stara, iznad nje je sablju digo ratnik koji vidiš na me ruku sine, ako svoje ja bez nadeš, majka sam ti jer prepoznaj iznadu sve mlade. Sam ti jer prepoznah iznadu sne svonja mlad janičar, baci slavinu dici usti, majka htede nešto reći, ali ne iz usti. Majka htede nešto reći, ali ne iz usti. Sina majci iz naručja odneo je sunčar, sada pune svoju sunčar.
Radio Beograd 1.
Mori majku ti, glava mi tebe mori za.
radom i uticajem Svetog Save i njegovih naslednika na Žičko-Pećkom prestolu, Srpska pravoslavna crkva u državi Nemanjića postala je vrlo važan činilac ne samo u religiozno-kulturnom, nego i u političkom životu srpskog naroda. Stoga je sasvim prirodno da je sa jačanjem političke i ekonomske moći srpske države uporedo rastao i ugled i snaga Srpske pravoslavne crkve. Kada je kralj Dušan u naponu svoje političke moći odlučio da se proglasi carem Srba i Grka, u isto vreme je i starešina pravoslavne crkve u njegovoj proširenoj državi trebalo da dobije naslov patrijarha. Dušana su na tu akciju pokrenuli i naročiti politički razlozi. Pre svega, po državno-pravnom shvatanju na istoku, car se nije mogao zamisliti bez patrijarha. Osim toga, Dušan se mogao nadati da će u osvojenim grčkim krajevima bolje i lakše moći da uravnoteži odnose ako kao car Srba i Grka bude u svojoj državi imao i patrijarha, koji će s formalne strane dostojno moći zameniti carigradskog vaseljenskog patrijarha u tim područjima. Za takav postupak imao je i kanonsku podlogu. Po utvrđenoj praksi i kanonskim propisima, granice crkvenih područja imale su se uvek dovoditi u sklad sa državnim granicama. Prema tome, carigradska patrijaršija imala se ipso facto odreći jurisdikcije nad eparhijama koje su otrgnute od Vizantije, a pripale su srpskoj državi. Ne znamo da li je Dušan, osvojivši grčke zemlje, pokušao da u sporazumu sa carigradskom patrijaršijom uredi crkvene odnose u njima, ali je nesumnjivo da carigradski patrijarh pod vlašću Dušanovog političkog protivnika nije mogao dati svoj pristanak, a još manje učestvovati u podizanju srpske arhijepiskopije na nivo patrijaršije, kada je to išlo na štetu državnih i crkvenih interesa Vizantije. Stoga je verovatnije da Dušan nije ni preduzimao korake u tom pravcu u Carigradu. Za svoje venčanje na carstvo i za proglašenje srpske arhijepiskopije patrijaršijom on se obratio patrijarhu prijateljske Bugarske carevine. Na državnom saboru u Skoplju, na Cvijeti, 9. aprila 1346. godine, svečano je proglašen srpskim patrijarhom dotadašnji pećki arhijepiskop, ranije Logotet, Dušanov Joanikije II. Na tom saboru, osim cara i vlastela iz cele države, prisutni su bili ne samo svi arhijepiskopi, mitropoliti, episkopi, igumani i drugi predstavnici crkve iz Pećke i Ohridske arhijepiskopije, nego iz osvojenih područja Carigradske patrijaršije i Svete Gore. Kao gost prisustvovao je saboru i bugarski trnovski patrijarh Simeon sa svojim episkopima i drugim višim sveštenstvom. Tom prilikom je rešeno da neki ugledni episkopi u starim srpskim zemljama kao Skopski, Prizrenski, Zetski i Raški dobiju naslov mitropolita. Skopski mitropolit da se smatra prvoprestolnim, pošto je bio u carskoj prestolnici. Ohridska arhijepiskopija, koja je sva ušla u sastav Srpske carevine, ostala je i dalje autokefalna. Samo je njen arhijepiskop mogao priznati prvenstvo časti Pećkom patrijarhu. Grčke eparhije u novoosvojenim krajevima, koje su ranije potpadale pod carigarsku patrijaršiju, podvrgnute su jurisdikciji Pećkog patrijarha, kao i Sveta Gora, sa svojim privilegijama i imunitetima. 7 dana posle proglašenja patrijaršije, na sam Vaskrs, 16. aprila 1346. godine, bugarski patrijarh Simeon s novim pećkim patrijarhom Janićijem II. I ohridskim arhijepiskopom Nikolom u prisustvu celog sabora krunisao je Dušana za cara Srba i Grka.
Thank you. Radio Beograd, prvi program.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska crkva i njeni vernici danas slave drugi dan Božića posvećen saboru Presvete Bogorodice Majke Isusa Hrista. Na ovaj dan se obilaze prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću. Drugog dana Božića narod kaže trebalo bi da se posvetite šetnji i poseti prijateljima i kumovima, jer ko ima prijatelje, bogat je čovek. Također za prazničnom trpezom, koja je još uvek postavljena, svi su jednaki, pa u zdravlju i veselju slave najradosniji praznik hrišćanstva Božić. U Republici Srpskoj je sve spremno za današnji početak obeležavanja 30 godina od njenog postojanja, bit će položeni venci na spomen obeležja, uveče je svečana akademija u Banja Luci, dok će svečani defile biti upriličen u nedelju. Šef kancelarije OEBS-a u Prištini Michael Davenport smatra da postoji volja da se u 2022. godini postigne dogovor o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. On je u intervju za RTK izrazio uverenje da za to postoji obostrani interes, jer je postizanje rezultata u dijalogu, kaže, nešto što bi koristilo građanima u celom regionu i poslalo veoma snažan signal. U Srbiji je u danu za nama registrovano 7.539 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 17 osoba. Testirano je nešto više od 22.000 uzoraka, a na respiratorima su 84 pacijenta. Standard & Poor's, jedna od 3 najveće kreditne rejting agencije, poboljšala je izglede Srbije za dalje povećanje kreditnog rejtinga, čime se naša zemlja našla na korak od dobijanja takozvanog investicionog rejtinga, koje ćemo, po mišljenju ekonomista, uspjeti da dobijemo do kraja ove ili najkasnije polovinom 2023. godine. Kazahstanske vlasti preuzele su kontrolu nad svim državnim zgradama, a policijske patrole održavaju javni red i mir nakon masovnih protesta, javlja Sputnik Kazahstan. Na Telegram kanalu agencije se navodi da sve službe bezbednosti funkcionišu normalno, prenosi RIA Novosti. Ruska agencija javila je i da je ponovo uspostavljen železnički saobraćaj u zemlji. Predsjednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev saopštio je ranije u obraćanju naciji da je izdao naređenje da se otvara vatra na teroriste bez upozorenja. U Australiji najbolji teniser sveta Novak Đoković Božić provodi u karantinu. I dalje je u hotelu za izbjeglice, a o žalbi njegovih advokata sud će odlučivati u ponedjeljak. Ispred hotela pristalice i dalje daju podršku. I u Beogradu više stotina građana okupilo se ispred Narodne skupštine. Đoković se juče prvi put oglasio, čestitao je Božić pravoslavnim vernicima i zahvalio svima koji ga podržavaju u ovim teškim momentima. Vreme, u Srbiji sneg, samo na istoku zbog nešto više temperature padaće kiša, susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 1 stepen, najviša od 0 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru snežno, a dnevna temperatura 0 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo nas i u drugom satu i pričamo o poznatim Pećancima. Pored Miodraga Krivokapića, srpskog glumca, rodom iz Peći je i Milanka Karić. Rođena je 15. septembra 1957. godine u Peći. Pravni fakultet završila je u Beogradu. Vaspitana u rodoljubivom duhu i tradicionalnom sistemu vrednosti, privržena svom narodu i veri, odanosti i vezanosti za porodicu. Snimila je kompakt disk Bistrica, a pored toga pevala je pesme sa Kosova i snimala pesme iz Crne Gore i Makedonije.
Yeah.
Krovovima grada.
Ja sam rođen tamo dole, gde protiče Drim. Ja sam momče sa Kosova, ponosim se tu. Ja sam rođen tamo dole, gde protiče Drim. Ja sam momče sa Kosova, ponosim se tim. Ja sam momče sa Kosova, ponosim se tim. Tu sam rođen, tu ostajem, požuram i vol. Oj, požure, oj, simbole, oj, Kosovo. Dva brata, odrasli smo mi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi. Bog ubio, Bog ubio, ko nas rastavi.
A što
pod krovovima grada.
Thank you.
krovovima grada.
Ko to tamo priča, laže ne priče, krije ono čim se Srbi tiče. Kome srpska istorija smeta, napisana pre stotine leta. Od Kosova na ovamo, sve junake svoj znamo, Lazar Miloš Jugovići, srpske majke, Sokolići. Karađorđe od Topole slavne, Sinđeliću od Resave ravne, Stepan Mišić putnik i ostali, za Srbiju živote su dali. Stepan Mišić putnik i ostali, za Srbiju živote su dali.
Thank you.